Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Mun Raamatun alkusivuilla on ollut uskoontulo ajoista lähtien. Marjasisaarten perustajan Basilia Schlinkin mietelause: puhu Jumalan kanssa niin kuin lapsi isänsä kanssa. Hän ei ainoastaan vastaa sinulle, vaan toimii ja tekee sinulle hyvää yli odotustesi. No, tämä on kauneimpia määrittelyjä rukouksista, minkä mä olen löytänyt. Olen Marja Salminen ja tänään puhutaan rukouksesta ja kanssamme on seurakuntalainen.fi, sivuston päätoimittaja sekä yrittäjä ja kirjailija Sari Savela. Sari, allekirjoitatko tuon Basilia Schlinkin ajatuksen? Puhutaan niin kuin lapsi-isänsä kanssa.
No kyllä, juuri näin, että se on niin kuin jatkuvaa vuorovaikutusta, juttelua isän kanssa, rukous. Se voisi olla yksi määritelmä sille. Joo.
Omassa vaelluksessa on ollut tosiaan monta ilahduttavaa, ihanaa taitekohtaa, jossa Herra on todella tehnyt hyvää yli odotusten, mutta siitä täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että on ollut paljon myös niitä pimeitä laaksoja, jolloin on tuntunut, että Jumala ei ollenkaan vastaa tai taivas on vaskea. Mites Sari, minkälaisia ilonaiheita olet saanut rukousten kautta? Ja ehkä mennään siihen pimeään laaksoon sitten tuossa vähän myöhemmin.
No jotenkin mä ajattelen, että rukous on niin kuin Jumalan läsnäolossa olemista ja seurustelua hänen kanssaan, niin noin lähtökohtaisesti se on aina semmoinen turvapaikka. Ja aina sitä niin kuin sellaista, ainakaan niin kuin tunnetasolla sellaista Jumalan läsnäoloa ei ehkä pysty kokemaan, mutta silloin kun löytää jotenkin sille taajuudelle, että tunteetkin on mukana, niin se on paras paikka, mitä maailmasta löytyy. Ja se on hyvin hoitava ja hoitava paikka, jossa mun on täydellisen hyvä olla, jossa minä tulen kohdatuksi ja hoidetuksi. Ja semmoinen ajatus tuli vielä mieleen, että tässä kun tänne tulin pyörällä ja mulla on tapana tehdä tuommoisia rukouskävelyjä. Nyt tulin tosin pyörällä, mutta rukouskävelyjä ja siinä kävellessä niin saatan sitten pysähtyä välillä, että Herra, mitä sä tahdot puhua mulle? Sitten mä katselen ympärilleni luontoa, usein pyrin liikkumaan luonnossa. Ja nytkin kun tuli pyörällä, niin siinä kun oli jotenkin kaunis keväinen aurinko, niin Herra, mitä sä haluat puhua mulle? Niin halutaan rukousta, lähestytään Herraa, erilaisia pyyntöjä, toiveita. Ja sitten on tämmöinen kuin hätärukous, että on joku niin kuin todella vakava tilanne, hätätilanne. Se voi olla hyvin monenlainen tilanne, sairaskohtaus, TMS. Ja sitten on tietenkin niin kuin kiitosrukous, ylistys ja ylistyksestä vielä niin kuin syvemmälle menevä palvonta, jossa jotenkin mä ajattelen, että ei ole enää sanoja. Että kaikki sanat tuntuu jotenkin liian pieniltä. Että se on vaan sitä niin kuin Jumalan läsnäolosta olemista ja hänen ihmettelyään, hänen kaikkivaltiuttaan, suuruutta, väkevyyttä, pyhyyttä, ihanuutta, ihmettelyä.
Sari Savela, sä oot selkeästi syventynyt tähän aiheeseen ja sulta ilmestyi pari vuotta sitten kirjakin rukouksesta. Rukous kantaa ja kannattaa aina. Miksi halusit kirjoittaa juuri tästä aiheesta?
Joo, se on aika hyvä kysymys. Ehkä pitää mennä ihan tuonne vuoteen 2001 ja 2002, kun mun nuorin lapseni syntyi ja olin siinä äitiyslomalla ja sen jälkeen sitten hoitovapaalla. Niin mulle tuli semmoinen aika elämässä, että aloin kaivata Jumalaa tosi paljon. Olin siis kyllä uskossa, mutta jotenkin niin kuin se uskon elämä oli väljähtynyt ja tuli sinne valtava jano Jumalan puoleen ja aloin etsiä häntä kaikkialta. Ja pitkä tarina lyhyesti, koin semmoisen aika voimallisen hengellisen uudistumisen silloin ja myöskin niin kuin siihen liittyy sitten tämmöisen sisäisen eheytymisen prosesseja ja muun muassa pyhällä hengellä täyttyminen ja jotenkin sen seurauksena oma rukouselämä niin kuin syveni ja tuli elävämmäksi ja seurasi semmoinen ajanjakso, että mä saatoin viettää niin kuin hyvinkin jonkun tunnin rukoillen Jumalaa etsien. Ja se oli todella niin kuin ihanaa ja rikasta aikaa. Ja tosiaan rukouselämä syveni silloin ja elämässä tapahtui monia niin kuin asioita ja monet asiat meni eteenpäin voimallisesti. Jotenkin tuli se, että mä haluan elää täysillä niin kuin Jumalalle ja rukoilin hänen johdatusta. Ja sen seurauksena itse asiassa muun muassa niin kuin vaihdoin tavallaan alaa. Et mähän olin ollut isossa mediatalossa markkinointihommissa ja päädyin sitten sen hoitovapaan jälkeen kristillisen perhelehden päätoimittajaksi tai siitä sitten lähdin synnyttämään sitä perhelehteä ilman, että mulla oli mitään toimittajakokemusta. No joo, mutta se oli seuraus siitä uudistumisesta ja rukouksesta tosiaan tuli rakasta. Ja silloin jo tavallaan tämä rukouskirjan juuret on niissä ajoissa. Ja sitten joskus tuossa 2009, 2010, 2011 aloin kirjoittaa sitten jonkinnäköistä käsikirjoitusta tästä rukouskirjasta. Sitten tuli 10 vuoden ajanjakso, että sillä ei tapahtunut mitään. Tuli uupumus ja monenlaisia asioita.
Sari, kun sä rukoilet, niin kuuletko tai oletko kuullut ihan fyysisin korvin tai sitten sinne sydämen tasolle Jumalan äänen?
Fyysisin korvin en ole koskaan kuullut, mutta kyllä jotenkin mielestäni olen oppinut tunnistamaan Jumalan ääntä tai ajattelen, että se on Jumalan puhetta minulle. Se on semmoinen vahva ajatus, intuitio. Milloin mitäkin, voi olla vahva kehotus tehdä jotakin, vahva ajatus, mikä tulee mieleen. Se voi myös olla sitä, että kun luen Raamattua, niin joku jae sieltä niin kuin pomppaa hyvin voimakkaasti. Ja se voi olla myöskin, tuossa aiemmin mainitsin kävelylenkit luonnossa, niin se voi olla myöskin luonnon kautta Jumala puhuu.
Sari Savela, ennen kuin sukelletaan syviin vesiin, niin kerroppa jokin iso ja ihana rukousvastaus, ihan konkreettinen asia.
Tämä rukousvastausasia on mulle aina jotenkin niin kuin vaikea. Tätä usein kysytään, kun puhutaan rukouksesta ja itsekin kysyn, jos haastattelen ihmistä rukouksesta, niin kysyn näistä rukousvastauksista, kun mulle ei nyt tule niin kuin heti mieleen semmoista tosi isoa rukousvastausta.
Oliko puoliso, lapset?
Toki siis tällaiset asiat, joo, kyllä. Jo itse puoliso on hyvä, että mainitsit sen, koska vuosia sitten oli kristillisopiskelijajärjestys mukana ja siellä sitten ystävystyin yhden ystävän kanssa ja me hänen kanssaan rukoiltiin itsellemme puolisoita. Me kokoonnuttiin yhteen ja rukoiltiin puolisoita, että ja jotenkin koenkin, että avioliitto on ollut siunaus omassa elämässä. Että joo, se oli hyvä, se on ollut iso rukousvastaus. Ja toki lapset, ja niitähän on valtavasti. Ja tavallaan ihan siellä niin kuin arjen tasolla on niin kuin koko ajan niitä rukousvastauksia. Kun menee johonkin tilanteeseen, Herra siunaa se, anna meille hyvä henki keskenämme ja hyvä yhteys. Sitten mä huomaan, että joo, juuri näin oli. Ja muutaman kerran on ollut sellaisia tilanteita, kun ollaan ryhmässä rukoiltu jonkun pariskunnan puolesta, että he voisivat saada lapsen, niin vuoden päästä heillä on ollut lapsi. Mutta sitten kun meitä on ollut useampi rukoilija siinä, niin ei voi tietää, kenen. Se on ehkä se yhdessä, kun olemme rukoilleet. Ja on ollut tällaisia, että joku on parantunut jostakin vaivasta, kun olemme yhdessä rukoilleet. Et kyllä niitä on paljon niin kuin arjessa.
No Sari, kuka sinut opetti alun perin rukoilemaan?
No mä olen siis kasvanut kodissa, joka on ollut ehkä tämmöinen tapakristillinen, jossa on kunnioitettu kristillisyyttä, mutta ehkä se kristillisyys ei ollut sellaista, että joka päivä, joka hetki olisi turvauduttu Jumalaan. Mutta olen oppinut siis iltarukouksen kotona lapsuudessa. Sitten olen käynyt pyhäkoulua, mä olen käynyt semmoista nuorena tämmöistä tyttökerhoa, jossa askareltiin kaikkea kivää, ja sitä kerhoa piti 2 Saalem-seurakunnan tätiä, ja siellä sitten paljon puhuttiin Jumalasta. En tiedä, minkä verran mä siellä opin rukoilemaan varsinaisesti. No sitten mulla on tämmöinen hyvin pitkän kaava, niin kuin kristillinen kaava siinä mielessä, että olen ollut seurakuntanuorissa, ja mä oon aina niin kuin uskonut Jumalaan, se on ollut mulle hyvin luontevaa. Mutta sitten ehkä semmoinen tietoisempi ratkaisu Jumalan puoleen tuli siellä seurakuntanuorissa. Ja sitten myöhemmin opiskeluaikana oli mukana kristillisopiskelijajärjestössä ja meillä oli siellä raamattopiiri, rukouspiiri. Siellä varmaan opin rukoilemaan ja opin rukoilemaan myös ääneen. Mutta sitten tämä niin kuin syvempi rukouksen taso löytyi sieltä, kun koin se hengellisen uudistumisen. Että ehkä mä olin siellä jotenkin, mä ajattelin, että mä olin siellä niin kuin ulkokehällä ja sitten mä ajattelin, että on niitä ihmisiä, joilla on sitten se läheisempi suhde Jeesukseen. Ja mä oon vähän täällä etäämpänä. Mutta kun se pointti onkin se, että Jeesus haluaa olla läheisessä suhteessa ihan jokaisen kanssa, että ei ole niitä niin kuin suosikkeja, joiden kanssa sitten seurustellaan tiiviimmin ja läheisemmin ja sitten niitä ulkokehän tyyppejä. Mm. Että Jeesus haluaa luoda sen läheisen suhteen ihan jokaisen. Mm.
Seurakuntalainen.fi-sivuston päätoimittaja ja yrittäjä sekä kirjailija Sari Savela. Kuunnellaan tähän yksi laulu, jonka sä oot valinnut ja keskustellaan sitten siitä pimeästä laaksosta, johon jokainen kristitty voi joutua. Siis ajasta, jolloin tuntuu, että Jumala ei kuule rukouksia ja sattuu jotain vaikeitakin kamalia asioita. Sari, sä oot valinnut tähän Rodrigo Campokselta Pidät minusta huolen. Miksi tämä laulu puhuttelee sinua?
No kun kuulin tämän laulun ensimmäisen kerran, niin jotenkin tämä oli mua niin kuin hyvin semmoinen niin kuin hoitava ja lohdullinen ja vahvistaa sitä, että Jumala pitää huolen. Hän on tässä niin kuin mun kanssani ja hän pitää huolen ja hän ei milloinkaan hylkää eikä jätä. Tässä laulussa on jotakin, joka koskettaa mua syvästi.
Rinnalla kulkija.
Paimeneni on isäni, hän on kanssani aina. Laaksossa, pimeässä, en pelkäisi mitään pahaa. Paimeneni on isäni, hän on kanssani aina. Laaksossa, pimeässä, en pelkäisi mitään pahaa. Ja multa mitään ei puutu. Oh, Kiitos, Isä.
Rinnalla kulkija.
Tänään keskustellaan rukouksesta. Miksi se on ihanaa ja miksi se voi olla vaikeaa? Marja Salmisen seurassa on seurakuntalainen.fi-sivuston päätoimittaja. Tältä kanavalta tuttu ääni. Myöskin kirjailija ja yrittäjä Sari Savela. Sari, jokaisen kristityn elämään voi kuulua vaiheita, jolloin tuntuu, että rukouksia ei vaan kuulla ja voi olla jopa se tunne, että kaikki menee vaan pahemmaksi, vaikka kuinka rukoilisi Jumala. Ja Job sanoi näinkin rankasti, että mitä kammosin ja kauhistuin se tapahtui, mitä eniten pelkäsin, se kohtasi minut. Onko sinulla kokemusta, olet pitkään ollut lapsesta lähtien uskossa, niin siitä, että Jumala olisi jotenkin hiljaa tai olisi jopa hylännyt?
On ollut semmoisia suuria pettymyksiä, että olen pettynyt Jumalaan ja että ollaan semmoisia uskon kriisejä, että on tapahtunut elämässä asioita, joita ei olisi halunnut omalle kohdalleen, jotka on ollut kipeitä. Ja sitten on ollut niin kuin ajanjaksoja, että tavallaan ne on kasaantunut, että tuntuu, että kyllä me ollaan mun miehen kanssa kuvattu, että tulee pommeja korsuun tuhkatiheään.
Murphyn laki toimii.
Niin, kyllä. Että 2012 näihin aikoihin löysin itseni syvältä uupumuksesta. Ja se oli tietysti kehittynyt niin kuin pitkän ajan kuluessa ja siitä toipuminen oli myös pitkä prosessi. Ja tavallaan sen uupumuksen taustalla oli paljon niin kuin kuormittavia tekijöitä elämässä, että oli tullut lapsille sairauksia, hankalia sairauksia, oli ollut yhden lapsella koulukiusaamista monta vuotta ja erilaisia niin kuin isoja haasteita. Ja sitten kun ne jatkuu niin kuin monta vuotta ja rukoilee ja tuntuu, että asiat ei niin kuin etene, ei tapahdu mitään läpimurtoa, niin se on aika kuluttavaa ja vie voimia. Mutta edelleenkin niitä haasteita on ja monenlaisia niin kuin vastoinkäymisiä elämässä on ollut työttömyysjaksoja ja kaiken näköistä. Mutta tällä hetkellä kuitenkin on semmoinen levollinen hyvä mieli, että kaikesta Jumala on sitten kuitenkin vienyt läpi. Ja silloinkin, kun tavallaan oli se uskon kriisi, oli tapahtunut sellaisia asioita, jotka niin kuin vei niin kuin, olin pettynyt niin kuin ihmisiin, olin pettynyt Jumalaan, niin vaikka mä niin kuin kapinoin tavallaan Jumalaa vastaan, niin kyllähän mulla vahva tietoisuus on, että ei mulla ole ketään muuta, kenen tykö mä menisin. Mutta siinä sitten tavallaan, kun kokee paljon sellaisia niin kuin vaikeita asioita, niin se jotenkin se luottamus on se iso kysymys, että luotanko minä edelleenkin, että Jumala on hyvä? Luotanko, että tässä käy hyvin? Että sitten tavallaan, kun tapahtuu paljon ikäviä asioita, niin tulee vähän semmoinen, että mitä jos tämäkin menee nyt, niin kun tapahtuu taas joku seuraava ikävä asia ja miten mä kestän sen. Ja sitten kun tavallaan, niin kun ei Jumala luvannut meille helppoa elämää. Ja monien kipujen kautta, niin jotenkin ehkä ne etukäteen voi pelottaa tavallaan, että salliiko Jumala jälleen jotain suuria kipuja. Hän on kyllä siinä mukana, mutta se ei ole kauhean kivaa elää niitä kipuja läpi.
Kiitos Sari, kun avasit omaa elämäsi. Minunkin uskovailuksen varrelle mahtuu paljon pimeitä, jopa kauhun hetkiä on ollut oman lapsen sairautta ja avioeroa ja paljon. Kaikenlaista. Ja muistan omassa syvässä kaivossani sen kokemuksen, että vaikka mä huudan sitä tuskaani tai joskus ei jaksa huutaakaan, niin sen oivallukset Jumalan armo on vielä alempana, siis syvempänä, ottamassa vastaan kuin mun tämä tuska ja epätoivo. Ja se oli se joku oma timantti, joka löytyi siitä kauhusta ja tuskasta. Mm.
Semmoinen ajatus tuli vielä mieleen, että tässä kirjassa, minkä olen kirjoittanut rukouksessa, tässä on myös 13 ihmisen tarinat, että miten he ovat niin kuin, heidän rukousmatkastaan ja mitä oivalluksia he ovat tehneet rukouksesta. Niin yhtenä henkilö muun muassa Leena Lehtinen, evankelista Leena Lehtinen, jota haastattelin tähän kirjaan, niin tuli tässä vaan mieleen, kun hän kertoi omaa elämäntarinaansa, niin siinä kohtaa, kun hänelläkin oli niitä rankkoja asioita elämässä tapahtunut, myös oman lapsen menetys. Niin muistan, että hän jotenkin sanoi näin, että silloin en rukoillut mitään itselleni, Niin mä jotenkin tavallaan samaistun tähän, että kun on riittävästi niitä niin kuin rankkoja asioita, niin ei jaksa enää rukoilla itselleen mitään. Että jotenkin niin kuin niin omien asioiden ja ihmisten puolesta, että ei Jumala näihin vastaa kumminkaan. Vähän semmoinen ajatus ainakin itsellä, että voi muiden puolesta rukoilla.
Näin se on. Raamattu puhuu ihanasti, että Kristus rukoilee meidän puolestaan.
Se on niin kuin yksi niin kuin rohkaisevimpia kohtia, että hän joka hetki koko ajan rukoilee meidän puolestamme. Se on todella niin kuin, että silloin kun mä en itse jaksa ja varsinkin kun on käynyt sen oman uupumuksen läpi, niin todellakaan se hengellinen elämä oli semmoinen kuiva rusina, ei jaksanut yhtään mitään. Ja sitten kun siitä niin kuin toipui, niin tavallaan tämä kokemus siitä syvällä uupumuksen laaksossa olemisesta ja semmoisesta pimeydestä, niin ja siitä selvimisestä, niin kirkasti ehkä semmoista Jumalan armoa uudella tavalla, että Jumalan armo, niin kuin säkin sanoit, että se on vielä siellä syvemmällä, että se Jumalan armo kantaa ja vie eteenpäin. Se ei ole se mun, niin kuin, että kuinka paljon mä jaksan rukoilla Raamattua, koska meidät voidaan viedä semmoiseen tilanteeseen, että me ei vaan jaksata yhtään mitään. Mm. Että meidän niin kuin sankarillinen uskonelämä niin on vähemmän sankarillista.
Näin. Sari Savela, mä oon kuullut useankin vastauskoon tulleen suusta sellaisen lauseen, kun on pyydetty rukoilemaan, että en mä nyt osaa ja en mä nyt tiedä niitä oikeita sanoja, oikeita rukouksia. Mutta aika yllättävää oli, kun joku vuosi sitten äiti Teresasta kirjoitettiin, että vaikka hän oli tämmöinen suuri esirukoilija ja vahva ase Jumalan käytössä, niin hänelläkin oli niitä omia pimeitä hetkiänsä. Kuuleeko Jumala minun rukouksia?
Niin luulen, että varmaan hyvinkin monilla tämmöisillä, joita Jumala on voimallisesti käyttänyt, jotka on tietynlaisia niin kuin uskon esikuvia, niin on varmasti niitä pimeiden laaksojen vaiheita ollut.
Puhutaanko näistä asioista seurakunnassa vai odotammeko me paimenilta, pastoreilta, työntekijöitä jatkuvasti sitä, että he jaksavat, osaavat, ovat ikään kuin Jumalan välikappaleena?
Varmaan enemmän voisi puhua, että on ehkä semmoinen niin kuin semmoinen odotustaso jotenkin, että aina pitää niin kuin kertoa niitä sankaritarinoita ja suuria rukousvastauksia ja miten Jumalan työ menee eteenpäin ja tulee ihan mieleen niin kuin jonkun muinaisen lähetystyöntekijän viesti, että kerronko totuuden vai pidänkö intoa yllä, että jotenkin me halutaan ehkä pitää sitä intoa yllä ja sekin on tietysti tärkeää, että on sitä rohkaisua näin, mutta totuutta minä haluan salatuimpaan saakka ja sitten se luo sitä siltaa ihmisten välillä, kun me jaetaan oikeasti niitä kipuja, mitä meillä on ja se tulee sitten se yhteys vasta sitä kautta, kuin että on tämmöinen jossain määrin niin kuin teenään, että me jaetaan vain osa.
Itse asiassa semmoinen kaikkivoipaisuuden tunne, niin se voi olla aika suora tie myöskin uupumukseen.
Joo, ja se on aika etäännyttävä. Että se etäännyttää ihmisen, no toi on nyt niin täydellinen, tuolla menee kaikki niin, kuin niin hyvin ja on täydellinen ihanella. Mä en yllä tohon.
Olen huono heikko rukoilija.
Niin, kyllä. Ja itsekin, vaikka nyt on tästä rukouksesta kirjoittanut, niin kyllä monesti niin kuin pode myös semmoista, että huono rukoilijasyndrooma.
Hyvä, kuulatte kuin toinen.
Mitäisi enemmän ja sitä, tätä ja tuota.
Aika moni tosiaan voi arastella, jopa pelätä kertoa Jumalalle niistä negatiivisista kokemuksista tai tunteista silloin, kun sattuu tai vihastuttaa, masentaa tai on jopa niitä epäilyksiä. Niin Sari Savela, mitä sä haluaisit sanoa näille tai meille?
No mä itse ajattelen, että Jumala kestää kyllä meidän niin kuin rehellisyyden. Ja hän joka tapauksessa tietää sen, että mä olen ainakin hyvin niin kuin valittanut Jumalalle. Ja sitten mä ajattelin, että niin kuin Uudessa testamentissa Jobia, joka valittaa Jumalalle, niin häntä kehutaan autuaaksi. Että jotenkin se niin kuin rehellisyys ja totuudellisuus Jumalan edessä, hän kestää sen ja me voidaan niin kuin purkaa kaikki meidän tuntomme hänelle. Ei meidän tarvitse niin kuin esittää mitään muuta kuin mitä me olemme.
Sanotaan, että vanhemmat ovat lapsilleen esikuva myöskin Jumalasta, niin jos se on ollut hyvin haavoittunut se suhde vaikkapa omaan äitiin tai isään, niin voi olla silloin aika luottaa, että Jumala on rakastava isä, joka oikeasti kuulee ja välittää.
Joo, varmasti. Itselläni niin kuin isäsuhde on ollut ihan turvallinen, mutta sitten taas suhde äitiin on ollut etäisempi. Ja sinänsä mun on ollut kyllä niin kuin helppo nähdä Jumala rakastavana isänä, mutta se, että tavallaan se pääntieto, Jumala rakastaa minua, että se putosi sinne sydämen todellisuudeksi, niin siinä meni kyllä vuosia. Että se tapahtui sitten sen hengellisen uudistumisen myötä. Ja olin ollut silloin uskossa jo, oliko se nyt lähes 20 vuotta. Mm.
Seurakuntalainen.fi-sivuston päätoimittaja, yrittäjä ja kirjailija Sari Savela. Toinen laulu, minkä sä oot tähän valinnut kuultavaksi, on Natalie Grantilta, My Weapon. Mistä tämä kertoo, noin lyhyesti?
Se on mulle semmoinen niin kuin kappale, joka auttaa mua löytämään sen palvontapaikan Herran edessä. Jotenkin mä ajattelen, että se mun suhde Jeesukseen, mun niin kuin rukouselämä hänen kanssaan, hänen ylistämisensä ja hänen palvomisensa on se mun niin kuin salainen ase. Tässä tämä kappale Secret, tai My Weapon, sehän ei ole Secret, My Weapon, minun aseeni. Tämä on se niin kuin mun aseeni, tämä salainen rukous. Ja mä voin käyttää sitä ihan missä vaan. Ja tavallaan niin kuin se, että kun mä oon yhteydessä Jumalaan, jolla on kaikki valta, niin kiroukset voivat murtua hänen nimessään ja kahleet kirvota ja kuolleisiin luihin tulee elämä ja sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat. Että tavallaan se ylösnousemusvoima on niin kuin siinä rukouksessa.
Rinnalla kulkija.
My worship opens up.
Rinnalla kulkija.
Tänään puhutaan rukouksesta. Marja Salmisen seurassa on seurakuntalainen.fi-sivuston päätoimittaja ja yrittäjä sekä kirjailija ja tältä kanavalta tuttu ääni Sari Savela. Sari, kun pohdin itse tätä rukousta ja Jeesuksen opetuksia, niin tuli se kohta mieleen, kun Jeesuksen seurassa kulkeneet miehet, jotka olivat yötä päivää hänen kanssaan, lähestulkoon hänen opetuslapsensa lähimmät miehet, niin joku heistä sanoi sitten Jeesukselle, että opeta meitä rukoilemaan. Eli vaikka he olivat seuranneet häntä jo useamman vuoden, niin siltikin piti pyytää, että opetat, me ei osata. Mitä ajatuksia se sinussa herättää? Miksi ihmiselle on niin vaikea oppia tätä rukousta?
Niin. No joo, siis yksi ajatus tavallaan tästä, miten rukousta voi oppia, on itselläni, että lyöttäytyy kokeneiden rukoilijoiden seuraan.
Mutta nämä olivat seuranneet Jeesusta.
Niin, näin juuri. He olivat seuranneet Jeesusta, mutta että ehkä joku sitten, joo, en osaa oikeastaan sanoa, miksi he pyytävät sitten Jeesusta opettamaan heitä rukoilemaan. Toisaalta sittenhän Jeesus vastaa tämän niin kuin isä meidän rukoukseen, jossa on niin kuin hyvin niin kuin kiteytetysti tavallaan niin kuin ne tärkeät rukouselämän asiat todettuina. Mutta Jeesus ei myöskään moittinut opetuslapsiaan siitä, että hei, että mä oon viettänyt teidän kanssa nyt 24/7 tässä näin ja ette sitä nyt ole vieläkään hoksanneet, että mistä rukouksessa on kyse.
Ehkä hän odotti jopa tätä kysymystä.
Ehkä, joo. Koska siinä kuitenkin kiteytyy ensin, että ensin aloitetaan ylistyksellä isä meidän, joka olet taas pyhitetty, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valta, tapahtukoon sinun tahtosi. Että ei lähdetä pyynnöllä liikkeellä, vaan niin kuin Jumalan ylistämisellä ja sitten tulee niiden pyyntöjen vuoroja ja niin edelleen ja niin edelleen. Että kyllähän se tavallaan niin kuin oli varmasti tarpeen semmoinen kiteytys vielä siitä rukouksesta.
Muistan, kun itse olin etsikkoajassa, etsin siis Jumalaa, mietin, onko häntä olemassakaan, ja luin monennäköistä kirjaa, ja yksi lause Raamatusta pysäytti minut ihan totaalisesti, kun Jeesus siellä sanoi, että rukoilkaa vihamiestenne puolesta, ja silloin mä, nuori etsivä nainen, pysähdyin tosissaan, tämä oli niin kuin olisi lekalla lyöty päähän, että miten voi joku pyytää rukoilleen vihamiesten puolesta. Ja silloin mä ajattelin, että tässä täytyy olla jotain hyvin jumalallista. Eihän tämä ole mahdollista ihmiselle.
Mulle tulee tuosta mieleen Hamasin poika-kirja, jonka vuosia sitten luin. En muista nyt tämän Hamasin pojan nimeä, mutta siis hän oli tämän terroristijärjestön Hamasin perustajajäsenen poika, joka sitten kääntyi kristityksi, niin yksi semmoinen, joka hänen teki suuren vaikutuksen, on juuri tämä, että rukoilkaa vihamiestenne puolesta, vainojenne puolesta, että tavallaan, että kehotetaankin tekemään heidän puolesta jotakin hyvää. Ja jos teitä vainotaan, jos joku, miten se nyt menee, kääntäkää toinen poski, ajatus. Että tämähän on varmaan semmoinen ajatus, joka on vain kristinuskossa.
Aivan. No, Jeesus joutui rukoilemaan varmaan elämänsä vaikeimman rukouksen sitten sillä ristillä, kun hän sanoi isälle, että anna näille anteeksi, ei nää tiedä mitä nää tekee. Aika harva pystyisi sellaiseen rukoukseen.
Joo, se on juuri näin, että harva pystyy siihen.
Sari Savela, sulta ilmestyi pari vuotta sitten kirja Rukouskantaa ja kannattaa aina. Sä oot tutkinut myöskin näitä Raamatun henkilöitä ja heidän rukouksiaan. Mitä sä haluaisit nostaa sieltä tai kenet?
No, ehkä nostaisin kaksi henkilöä. Toinen on profeetta Samuelin äiti Hanna, joka vuodatti sydämensä Jumalalle. Et jotenkin se niinku ajatus siitä, että mä vuodatan sydämeni tuskan Jumalalle juuri niin kuin se on, niin, että tuossa kun aiemmin sanoin, että me voimme olla rehellisiä kaikista niistä tunteista, mitä meillä on, niin Jumalalle, ja vuodattaa kaikki ne tunteet. Ja sitten siinä myöskin todetaan, että hän lähti keventynein mielin, että tavallaan se on semmoinen niin kuin terapeuttinen puhdistavuutta, että mä puran kaiken tuskani Jumalalle. Ja silloin kun on tuskaa, tai ylipäätään, että kaiken sen, mitä sydämessäni on, niin vuodatan sen Jumalalle. No, toinen henkilö on sitten Jabes. Jabesin rukous mainitaan aikakirjoissa, jossa on nämä sukuluettelot, keskellä sukuluettelo, että Ja Jabesista mainitaan poikkeuksellisesti muutama jae. Jabesin rukous oli, että jospa siunaisit minua ja laajentaisit aluetta, niin jospa sinun kätesi olisi päällä, niin vaarilisit minut pahasta niin, että pääsin kipuja kärsimästä. Jotenkin näin vanhan käännöksen mukaan. Ja tästä on kirjankin kirjoittanut muistaakseni Bruce Wilkinson vuosia sitten ja sen luin itse aikoinaan ja se teki mun suuren vaikutuksen ja mä rukoilin paljon tätä Jabesin rukousta silloin ja huomasin, että se toimii, että tavallaan Jumala alkoi laajentaa aluetta, omaa aluetta ja sit se oli monta vuotta, että en sitä rukoillut, mutta tässä viime vuosina on aina silloin tällöin sitä rukoiluja jotenkin, koska Jumala ei pitänyt sitä pahana, että hän rukoili näin, jospa siunaisit minua ja laajentaisit aluettani, vaan Jumala vastasi siihen ja näin tapahtui. Että meillä on niin kuin lupa pyytää tämmöistä.
Niin meillä suomalaisilla voi olla pikkusen sellainen tunne, että en mä nyt voi pyytää vaan mulle jotain hyvää.
Niin, että väärin, että onpas härskiä nyt olen. Noin niin kuin, että siunaa, oikein niin kuin, niin, joo, niin. Itselleen pyytää tuommoisia asioita. Että, ja sitten vielä kun olen sitä rukousta tutkinut, niin se jospa-sana on niin kuin tyyliin 3 huutomerkkiä. Että se on hyvin vahva ilmaisu, jospa siunaisit minua.
Jossain psalmissa, olikohan psalmi 90, sanotaan niinkin, että se on meille hyvää yhtä monta vuotta, kun me ollaan kovaa koettu. Eli vähän pyydetään sellaista hyvitystä Jumalalta.
Joo, kyllä.
Sari Savela, kun puhutaan rukouksesta, niin monesti ajatellaan, että ne on niitä hienosti muotoiltuja ja pitkiä upeita sanoja ja pyyntöjä ja ylistystä. Mutta kun tässä luin juuri Markuksen evankeliumia, niin pysähdyin Jeesuksen erään rukouksen kohdalle, kun hänen luokseen tuotiin kuuromykkä mies, niin Herra sanoi vaan, että effata, yhden sanan. Eli lyhyetkin rukoukset, ne kuullaan.
Juuri näin. Ei meitä kuulla meidän monisanaisuutemme tähden, että se sydämen asenne on varmasti ratkaisevampi se, kuinka hienoja korulauseita me osataan muotoilla. Mutta me ihmiset tavallaan niin kuin tykätään sitten semmoisista korulauseista ja me ihastellaan niitä ja sitten tavallaan me mennään vähän niin kuin harhaan siinä, että nyt tämä on niin kuin varmaan tosi hyvä rukoilija, tämän rukoukset kuullaan, kun se näin hienosti rukoilee, mutta niinhän se ei mene.
Taisi olla muuten Jeesuksen vertauksissa, siellä oli temppelissä 2 miestä rukoilemassa. Toiselta tuli juuri ne oikeaoppiset sanat ja rukoukset ja toinen huokaa hiljaa, että Jumala, armahda minua syntistä.
Niin, juuri näin. Se tuli syvältä sydämestä.
Eräs lyhyimpiä rukouksia lieneekin se, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua.
Joo, kyllä itselläkin monesti tavallaan on semmoista, että Jeesus auta. Auta, Herra, auta. Auta. Tai armahda, Herra, armahda. Et se on niin kuin, sitä tulee hoettua aika usein.
Kun puhutaan viimeisistä ajoista, lopun ajoista, niin siellä on myös sellainen hieno lupaus. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se avaa jotenkin omaan ajatusmaailmaan jotakin valtavaa Jumalan armosta. Sari Savela, mitä sä itse ajattelet siitä? Joka vaan huutaa, niin se pelastuu.
No se on hyvin niin kuin lohdullinen, että joka huutaa avuksi Herran nimeä, niin hän pelastuu. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, sanotaan jossakin kohtaa Raamattua myöskin. Ja tavallaan tämä, että missä vaan ja milloin vaan, niin tavallaan kun me käännytään Jumalan puoleen, niin Jumala on luvannut kuulla ja pelastaa. Niin se on tosi lohdullinen. Mutta sitten on hyvä muistaa tavallaan, jos kuulijoiden joukossa on nyt joku, joka kokee, että Jumala vetää puoleensa, niin ei voi tietää, tuleeko sitä toista hetkeä, jolloin tilaisuus sitten huutaa avuksi Herran nimeä. Et voi olla, että se on nyt ja nyt pitää vastata Herralle, kyllä, tule, haluan seurata sinua. Voi olla, että se seuraava hetkeä ei tulekaan.
Niin, nyt on pelastuksen päivä. Sari Savela, tuossa johdattelitkin meidät jo tähän ohjelman tärkeän loppuosan, eli rukoukseen. Sari, rukoillaan ja pyydetään paitsi, että Jumala vahvistaa meidän ymmärrystämme rukouksesta, myöskin ojentaa kätensä sille, joka ei ehkä tunne vielä häntä.
Joo, Herra kaikki valtias, lähestymme sinua, joka olet pyhä, joka asut korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona on särjetty ja murtunut henki. Herra, vedä armossa puoleesi nyt jokaista, joka hapuilee, Herra, sinun puoleesi, joka kaipaa, Herra, sinun kaikkivaltian pyhän kosketusta. Kosketa, kirkasta kasvosi, anna, Herra, jotenkin se rohkeus tarttua sun ojennettuun käteen. Herra, kiitos, että sä oot elävä ja todellinen Herra ja vapahtaja. Sä oot sovittanut ristillä meidän kaikkien synnit ja Herra, kiitos siitä, että sä et ole jäänyt sinne ristille, vaan sä oot ylösnoussut ja sä oot sieltä kirkkaudesta kerran tuleva takaisin. Ja kun sinä, Herra, tulet, niin jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että sinä olet Herra ja jokaisen polven pitää notkistumaan sinun edessä. Herra, siunaa nyt jokaista kuulijaa, vahvista meitä, vahvista meidän uskoamme sinuun. Ja Herra, tosiaan ne, jotka eivät sinua vielä tunne, niin johdata heidät tuntemaan sinut, elävä vapahtaja. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Aamen. Marja Salmisen seurassa oli siis seurakuntalainen.fi. sivuston päätoimittaja ja tältä kanavalta tuttu ääni, yrittäjä, kirjailija Sari Savela. Hienoa, kun tulit tähän ohjelmaan. Ja rukous kantaa ja kannattaa aina. Se on siis Sarin kirja, jossa tähän aiheeseen perehdytään vielä. Kiitos, Sari, ja sinä lähdet nyt pyöräilemään tuonne kauniiseen kevätsäähän. Oikein siunattua ja ihanaa päivää sinulle.
Kiitos samoin. Oli mukava olla tässä ohjelmassa. Kiitos.
Rinnalla kulkija.
Vaikka maailmani on taas kovin sekasortoinen, ja mieli murtumaisillansa palasiksi. Se rauhoittaa, kun istun yksin alla kirkon holvien, ja mua katsoo vaiti vanha krusifiksi. Johda meitä eksyneitä, kuiskaan aran rukouksen. Kerran ymmärrän kai senkin, mitä ymmärrän eteen. Kiitos, että annat rakkautta kylmään sydämeen. Ja armosikin. Teeskennellä parempaa kuin olenkaan, vaan kaipa riittää luojallamme ymmärrystä. Kiitos tästä elämästä, paljon kokea kun sain. Kiitos ystävistä, jotka kulkeneet on rinnalla.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.